Vážení diváci, vítejte u další diskuze TV Zemědělec, tentokrát zaměřené na skladování produkce. Jsem ráda, že pozvání do studia přijal pan doktor Radek Aulický z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v Praze do Zní. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, můžete v úvodu přiblížit vývoj skladování komodit a skladištní škůdců na území České republiky?
No, tak v podstatě tohle téma je poměrně široké. Ale můžeme říci, že vlastně v České republice ročně vyprodukujeme přibližně 8 milionů tun obilovin. A ty samozřejmě je nutné nějakým způsobem uskladnit. A toto skladování je v České republice poměrně diverzifikované. Dá se říci u malých farmářů až od nějakých přístřešků, malých kulen, špejcharů a tak dále, až po poměrně velké sofistikované sklady, haly, které buď jsou nové, nebo jsou i starší, ale také nalézáme dneska už velké množství silových systémů, kde vlastně uskladňujeme poměrně velké množství. Tyhle ty sila, bych řekl, že v poslední době začínají převažovat a začíná se objevovat poměrně velká výstavba těchto technologií, které přinášejí samozřejmě těm farmářům a nejenom těm farmářům, ale poměrně i spotřebitelům poměrně dobré vyhlídky na to, že ta kvalita uskladněných obilovin bude kvalitní jednak a při dlouhodobém skladování se udrží i poměrně s relativně nízkým množstvím skladišních škůdců a tím pádem vlastně i ta kvalita těch potravin bude udržena na vysoké úrovni.
V čem spočívají zásadní problémy se skladišními škůdci z hlediska farmářů a zpracovatelů?
Tak tyhle ty problémy jsou zásadní z hlediska, nebo respektive můžu shrnout do jednoho slova, a to jsou reklamace. Mm-hmm. My máme v Evropské unii nulovou toleranci vlastně skladišních škůdců v živém stavu v komodita. A to samozřejmě je nástrojem vlastně pro zpracovatele, kteří vykupují vlastně to obilí, aby vlastně to obilí bylo bez těch živých škůdců. Samozřejmě i pro ně z jejich zájmu je, aby vlastně bylo prosté těchhle z těch škůdců, protože samozřejmě, když nakoupíte obilí, přivezete si ho do vlastních skladů, tak byste si tam zatáhli tyhle škůdce a dále vlastně ty škůdci by se tam množili a vy byste měli s tím akorát problémy. Proto vlastně dochází na začátku, když se nakupují komodity, tak když přijede, vlastně, když to řeknu jednoduše, kamion vlastně s tím obilím, odeberou se vzorky, najde se tam živý škůdce, tak se vlastně vrací tomu farmáři to obilí zpátky a vlastně vznikají tím pádem ekonomické ztráty, zejména pro toho farmáře. Protože si dokážeme představit, že vlastně ten farmář má nějaké ekonomické náklady s tím, že naloží to obilí, převeze to obilí do toho výkupu a vlastně zaplatí i náklady zpátky, zase složí a následně vlastně musí provést to ošetření nebo nějakým způsobem se zbavit těch škůdců. Takže tohle to jsou náklady, které jsou navíc pro toho farmáře a do jisté míry by se toho mohlo zbavit, pokud by včas detekoval, že tam ty škůdci jsou a provedl ten zásah dříve, než bude prodávat to obilí. Ale bohužel v podstatě v dnešní době v tomhle tom máme trošku skluz vlastně na těch farmách, protože ty farmáři nemají dostatečně zavedené detekční a monitorovací systémy. A samozřejmě s rostoucíma problémama se skladišníma škůdcema, tak máme v poslední době informace, že vlastně ty procenta těch reklamací, které se objevují vlastně při tom výkupu toho obilí, tak neustále rostou a v závislosti na některých období jsou poměrně vysoké a přesahují i 10%, což znamená, že vlastně tohle nám detekuje, že v poslední době narůstají problémy se skladišníma škůdcema obecně ve farmářských skladech a je potřeba to nějakým způsobem řešit. A dá se říci, že vlastně ty reklamace teprve nastartovaly ten způsob toho řešení, kdy vlastně i ty farmáři sami jsou nuceni vlastně hledat pomoc a popřípadě hledat řešení vlastně toho skladování kvalitního. A to bych se mohl vrátit trošku k té první otázce, že vlastně to budování těch skladových kapacit, těch kvalitních, se začíná právě objevovat nejenom u těch velkých výkupů, ale poměrně i u zemědělských firem větších, ale i u menších vlastně farmářů.
Pokud tedy již toho skladištního škůdce máme, nebo se chceme přesvědčit, zda ho ve skladech máme, jak probíhá monitoring, detekce a případně účinná ochrana?
Tak v podstatě tohle je poměrně široký systém. Mm-hmm. Jo, my bychom měli detekovat a popřípadě monitorovat toho škůdce hned po naskladnění vlastně té komodity, což znamená někdy v červenci sklidím, v srpnu nebo v srpnu sklidím, naskladním na sklad a v tu chvíli bych měl vytvořit už nějaký monitorovací systém. Využít například nějaký lapače do obilí, abych mohl sledovat a dále určitě je vhodný systém nějak, aby skladník do toho obilí kontrolovat ho v pravidelných intervalech, což znamená aspoň jednou třeba za týden, za 14 dní vlezl do obilí, odebral si vzorky, provedl například prosev pouze jenom na sítitu, aby zjistil, jestli jsou tam škůdci, zkontroloval také kvalitu toho skladovaného obilí. Protože dost často, když přijdete do skladu, tak vidíte obrovské problémy, vylezete na hromadu obilí a místama obilí klíčí, nebo je vlhké, zaplesnivělé. To je všechno vlastně problém, který mohou způsobit jak škůdci, tak také špatný typ skladování nebo skladu. Jo, protože my víme, že třeba když máte plechové stěny nebo plechové střechy, dochází tam ke kondenzaci kapání vody do určitých míst, to potom následně vytvoří vlastně právě ty místa, které ty škůdci milujou. Je tam vyšší vlhkost, často i vyšší teplota, oni se tam stáhnou, začnou se velmi dobře množit, to obilí zaplesniví tímhle s tím a potom ty skvrny, my tomu říkáme hotspots, se stále rozvíjejí, rostou a dokonce i v zimě, kde třeba, když to řeknu jednoduše, v lednu máte obilí, v tom skladu třeba má, nevím, 2-3 stupně, tak v těch horkých skvrnách může mít klidně 35-40 stupňů. Jo, jsou dokázané informace i takové, že vlastně někdy tam stouply tak ty teploty, že vlastně i ty škůdci se tam upekly v tom, jo, že ty teploty byly třeba přes 60 stupňů. Takže je vidět, že tohle je velký problém a to se dá eliminovat právě tou pravidelnou návštěvou toho skladníka v tom skladu, aby si všimnout těchhle z těch problémů, protože to sebou potom nese rozvoj těch populací škůdců a oni se potom rozlézají, což znamená, že na jaře, když se to obilí začne oteplovat, tak potom i z těchhle z těch míst začnou se vlastně rozlézat a kontaminovat další místa. Takže z toho důvodu je důležitý vlastně ten monitoring, včasná detekce těch škůdců. A samozřejmě, když potom už ty škůdce objevíme, a jich tam nějaké velké množství, tak je potřeba zvolit nějakou vhodnou metodu. Jo, a tam bych zase poukázal na dvě možnosti. Jedna z možností je využít třeba stávajících systémů čištění nějakého mechanického toho obilí. Ale je důležité si uvědomit, že pokud chci použít čištění, tak to můžu použít pouze u některých druhů. Což znamená, že pokud já mám skladníka, který chodí do obilí, odebírá vzorky, nalézá ty škůdce, tak je třeba, aby je uměl také identifikovat. Protože některé druhy škůdců my je řadíme mezi primární, to jsou druhy, jako je třeba pilous, toho velmi dobře farmáři znají i lidé. Potom jsou to třeba korovníci. Jo, to jsou další druhy, které se vyvíjí uvnitř zrna a tam vám bohužel žádný čištění obilí nepomůže. Tam de facto odstraníte ty dospělce, ale ty larvy, kukly a vajíčka vám zůstanou uvnitř těch obilek a dále se vyvíjí. Jo, zatímco třeba ta druhá skupina, jako jsou potemníci, lesáci, to jsou druhy, které se vlastně vyvíjejí jakoby v tom mezizrnovém prostoru a tam není vlastně problém třeba využít právě toho čištění. Jo, že ten farmář, který když má dobrý sklad, má tam systém čištění, tak to prostě přečistí to obilí a zbaví se velkého množství těch škůdců. Já netvrdím, že se zbaví 100%, jo, ale může dosáhnout prostě 95% vlastně čistoty bez těch škůdců a hlavně bez těch jejich vývojových stádí. A tohle obilí potom vlastně nějakým způsobem by měl ještě ošetřit, nebo respektive by měl zajistit, aby to dosáhlo až 100%, ale pokud vlastně máte ty primární škůdce uvnitř, tak už musíte zvolit jinou metodu a nejběžnější dneska metodou je vlastně využívání plynování, což znamená použijete vysoce toxický plyn fosforovodí, který se naaplikuje do toho obilí a ten je schopen vlastně penetrovat i do těch obilek a usmrtit i ty vývojová stádia uvnitř těch zrn.
Z kolika vůbec druhy škůdců se na našem území můžeme setkat a jaká je situace ve světě?
No, těch druhů škůdců je poměrně široká plejáda. Obecně se uvádí, že přibližně celosvětově s komoditama a obecně s mlýnskýma produktama bylo identifikováno přibližně 1600 druhů, což je poměrně široká plejáda. U nás naposledy v druhé polovině 90. let probíhal faunistický průzkum, kde se vlastně sledovalo v zemědělských skladech, se odebíraly vzorky a sledovaly se tam druhy, které tam jsou. Když se podíváme do té souhrnné zprávy, tak v té době bylo nalezeno přibližně 70 druhů škůdců skladišních, z nichž 30 byly roztoči, 8 druhů bylo pisivek a 29 druhů brouků. Ale je potřeba si uvědomit, že celá řada těch druhů vlastně nejsou zas tak, bych řekl, důležitý nebo takovým velkým problémem, jako určitá skupinka těch škůdců, jako jsou právě ty primární škůdci, což je pilous černý, pilous rýžový, pilous kukuřičný nebo korovník obilní. Samozřejmě v jižních oblastech Evropy se vyskytuje třeba makadlovka obilná, což jsou vlastně ty druhy, které jsou vlastně primární, napadají přímo ty obilky, vyvíjejí se uvnitř a ty jsou, bych řekl, zásadním problémem. Potom vlastně máme tu další skupinu druhů, což jsou sekundární škůdci a u nich vlastně máme opět jenom pár druhů, které jsou vlastně kosmopolitní a jsou problémem celosvětově. Jo, jsou to potemníci jako potemník hnědý, potemník skladišní, následně třeba lesák skladišní nebo lesáci rodu Cryptolestes. To jsou opravdu velmi závažní škůdci celosvětově a vyskytují se v podstatě ve většině našich skladech. A jinak potom máme ještě spoustu dalších druhů, které bych řekl, že už nemusí být tak závažný, ale na druhou stranu nám signalizují problém s obilím. Protože dost často tyhle ty druhy se vyvíjejí ne přímo na tom obilí, ale vyvíjejí se třeba na zaplesnivělém obilí. Což znamená, že pokud se nám jich objeví velké množství těchto škůdců ve skladu, tak to signalizuje, že to obilí není v dobré kondici. Což znamená, má třeba zvýšenou vlhkost, je plesnivělé, jo, někde jsou nějaké problémy tohoto z toho typu a vlastně i ten farmář nebo ten skladník, pokud tohle z toho zjistí, tak by nějakým způsobem na to měl reagovat. Protože samozřejmě nikdo nebo spotřebitel nemá zájem o to, aby vlastně to obilí bylo nějakým způsobem zaplesnivělé, protože to samozřejmě potom přináší další problémy vlastně a přenáší to spoustu dalších problémů do toho potravního řetězce ve formě třeba mykotoxinů a tak dále.
Zmínil jste celou řadu klíčových škůdců a celou řadu možností kontaminace. Jaký je dopad kontaminované produkce na zdraví lidí, zdraví zvířat?
Tak ten dopad je samozřejmě vždycky problémem. Tam se dá rozdělit vlastně na dvě části. Jenom pro vaši představu, když budete mít obilí napadený právě těma primárníma škůdcema, jako je pilous černý, pilous rýžový, tak se vyvíjí uvnitř to obilí. A všem asi je jasné, že pokud to obilí v tom skladu bude kontaminováno nebo bude infestováno velkým množstvím vlastně těch dospělých pilousů, tak vlastně bude zároveň kontaminovaný velké množství obilek. Jo, takže v těch obilkách budou larvičky, kukličky, ještě nevylíhlí dospělci, vajíčka a vlastně tohle z toho obilí, když jde následně do mlýna, tak nejsme schopni ho vlastně oddělit. Takže se dostává vlastně i do té mouky a následně do následných vlastně produktů potravinářských. Takže tohle bych řekl, že je vlastně takový ten první problém, kdy vlastně ta mouka není pouze zrno samotné, ale je složeno vlastně ze spousty úlomků vlastně toho hmyzu. Což z našeho pohledu vlastně je nežádoucí záležitost. Proto je důležité vlastně i to obilí, pokud naskladníme a objeví se nám tyhle škůdci, tak nějakým způsobem je včas eliminovat, aby ty obilky nebyly napadeny. Protože i když objevíme tyhle ty škůdce a bude jich tam velké množství a ošetříme to právě třeba tím fosforovodíkem, tak je pouze usmrtíme a pořád zůstanou v těch obilkách. Jo, a stejně se nám dostanou do toho potravního řetězce. Proto vlastně tyhle druhy tam nechceme. Jinak samozřejmě z hlediska dalších problémů, tak u těch škůdců vlastně dost často některé druhy produkují nejenom alergické nebo alergenní látky, jo, jako třeba roztoči, ale produkují je velké množství třeba karcinogenních látek, třeba u potemníků. Což znamená, že pokud vlastně v těch surovinách nebo v těch komoditách se vyskytují, tak nám tam spoustu těchto látek zanechávají. A samozřejmě to potom je problém. Dá se říci, že pokud se jedná o zemědělské komodity, tak samozřejmě čištěním, pokud je to v tom mezizrnovém prostoru, tak se toho velkého množství zbavíme. Ale pokud se to dostává už dále, třeba do těch potravních produktů, tak už je to velký problém. Protože třeba krmiva, ale i potraviny, které jsou napadeny třeba těma skladečníma škůdcema, tak už je velmi obtížné nějakým způsobem ošetřit. Protože krmiva ani potraviny nelze třeba ošetřovat, nebo některé typy nelze ošetřovat vlastně třeba tím fosforovodíkem. Takže zbavit se těch škůdců například v balené mouce je velký problém. A vlastně my nemáme ty nástroje, jakým způsobem vlastně to eliminovat. A samozřejmě díky tomu se vlastně do toho potravního řetězce potom můžou dostávat ty alergenní látky. A je to stejný jako třeba u borákového másla. Někdo prostě může jíst borákové máslo, nic mu to neudělá, ale někdo si ho prostě veme a může ho to i zabít. Jo, takže i u tohohle to je problém. A samozřejmě u hospodářských zvířat nebo i u domácích zvířat zejména byly prokázány třeba alergie právě třeba na roztoče a tak dále. Takže i třeba u domácího zvířete, u psa může docházet k vypadávání srsti z důvodu toho, že vlastně má třeba potravu kontaminovanou právě roztočema nebo je v prostředí, kde jsou roztoči. Takže vidět, že i prostě na ty zvířata to má nějaký efekt a dopad a samozřejmě člověk není výjimkou a na něj to má také určité dopady. Takže snahou je vlastně z hlediska té bezpečnosti potravin vlastně eliminovat množství těch škůdců v těch potravinách, aby jsme jich přijímali co nejméně. Dá se říci, že nikdy to asi nebude nulový výskyt nebo nulový příjem, ale je potřeba s tím nějakým způsobem bojovat a mít nastavený správný parametry právě pro ten boj, pro to skladování a samozřejmě i pro to zpracování následně. Ale já vždycky říkám, že vlastně ta kvalita těch potravin začíná právě v tom skladu. Jo, protože tam cokoliv uděláte, tak už nemůžete nějakým způsobem napravit.
V poslední době se výrazně komplikuje skladování komodit. Čím je to dané?
Tak těch faktorů je tam celá řada opět. Musíme si uvědomit, že vlastně někdo říká globální oteplování, globální změna klimatu a tak dále. A opravdu vlastně tenhle ten efekt nebo tenhle fenomén se začal objevovat i u nás. Zkrátka, když to řeknu jednoduše, všichni vidíme, jak vypadá dnešní zima v lednu, kdy máme poměrně vysoké teploty a to samozřejmě se odráží vlastně i na to skladování. Když máte v prosinci nízké teploty, máte sklad aktivní větrání, schladíte to obilí třeba pod 10-15 stupňů, tak vlastně zastavíte vývoj těch škůdců. Zatímco vlastně v současné době my nejsme pomalu schopni schladit to obilí ani v lednu, což znamená, že jsme prodloužili neskutečně vývojovou dobu pro ty škůdce, což znamená ve finále, že oni udělají více generací a více generací prostě znamená více škůdců. S tímhle tím problémem se třeba potýká jižní Evropa, protože ty míry vždycky takové počasí, takže ty nebyly schopni třeba to obilí nějakým způsobem schlazovat, takže ty škůdci se tam vyvíjeli prakticky celý rok a my tohle z toho počasí nebo tenhle fenomén se začíná objevovat i u nás a díky tomu vlastně začínáme mít velké problémy se skladišníma škůdcema. A samozřejmě je to opět navázáno i na kvalitu toho skladování. Jestliže máme dneska sklady, nebo farmáři mají sklady, kde nevyužívají třeba aktivní větrání, jo, nemají kvalitně udělanou sanitaci před naskladněním, tak vlastně začínají na velké populaci škůdců a ty se samozřejmě množí kontinuálně, což znamená, že vlastně do té doby, než to obilí dostanete na nějakou nízkou teplotu, což bez aktivního větrání je poměrně problematické. A člověk tím, jak chodí do těch skladů a má různé měření a informace, tak my víme, že prostě obilí třeba po naskladnění do podlahového skladu velkého, třeba typu BIOS, jo, kde máte třeba 2 500 tun obilí, tak v metrové hloubce máte klidně v listopadu prostě teplotu 25 stupňů bez toho aktivního větrání, což je de facto optimální teplota pro ten vývoj těch škůdců a oni opravdu dosahují poměrně rychlých vývojů. Takže těch generací je více škůdců, takže tohle je ten první efekt, který vlastně je problematický. Druhý efekt, který se začíná objevovat, a to je celosvětovým fenoménem, je rezistence. Rezistence vlastně škůdců je to určitá odezva vlastně na naše chování. My zkrátka ty škůdce tam nechceme, používáme spoustu pesticidů a tím vytváříme vlastně selekční systém. Ta rezistence je velmi podobná nebo stejná, jako lidé slyší, že jo, antibiotika, bakterie, viry a tak dále. A stejný princip je vlastně i u těch skladišních škůdců. U těch skladišních škůdců máme dneska prokázanou rezistenci jak u hmyzu, tak i u hlodavců. To je důležité si také uvědomit. Asi bych něco řekl blíže k tým hlodavcům, protože to všechny zajímá, protože s hlodavci se nesetkáváme pouze na farmách, ale setkává se s nima každý člověk, v podstatě kdo má chalupu, kdo má dům, garáž, hospodář, nebo má vlastní zvířata, tak se mu tam objevují hlodavci.
Mm-hmm. A tak, váš tým má také vlastně projekt na toto téma?
Ano, to bych rád právě podotknul, mm-hmm. že vlastně ta rezistence je poměrně dlouhodobý fenomén u hlodavců. Když to řeknu jednoduše, vlastně tak v západní Evropě, Británie, Francie, Německo, ty dlouhodobě vlastně sledují tu rezistenci u hlodavců přípravkům na bázi antikoagulantů, což jsou běžné přípravky, které koupíte vlastně v supermarketech, v malých baleních teda a používáte. Tak na některé ty účinné látky vlastně se vytvořila u těch hlodavců rezistence. A v České republice donedávna jsme se o tom pouze bavili, jestli tady nějaká rezistence je nebo není, na základě vlastně zkušeností třeba pracovníků DDD, kteří vlastně dělají v zemědělských podnicích nebo v potravinářských podnicích, dělají tu deratizaci, dávají tam přípravky a všimli si, že zkrátka dávají přípravky, které mizejí, hlodavci je konzumovali, ale přesto hlodavci nehynuli. Takže tyhle ty informace vlastně, které jsme získávali, signalizovaly nějaký problém s rezistencí, ale donedávna jsme vlastně tohle neměli a nevěděli jsme. V návaznosti vlastně na tuhle tu informaci náš tým se zaměřil na hledání možností detekce vlastně této rezistence pomocí molekulárních metod. A díky ministerstvu zemědělství, které vlastně podpořilo projekt v rámci národního akčního plánu, tak jsme se mohli pustit vlastně do mapování této rezistence u myší domácí na zemědělských farmách. Tenhle projekt vlastně běží už 2 roky. V roce 25 by měl běžet vlastně finální rok a už dneska vlastně můžeme říci, jak markantně je rozšířená tato rezistence právě v populacích myší domácí. Zkrátka za ty 2 roky, co jsme sezbírali vzorky, tak jsme zjistili, že přes 80% jedinců mělo v genu vlastně tu rezistenci, což je obrovské číslo a opravdu to vlastně potvrdilo tu naši hypotézu, že ta rezistence na území České republiky je a je dominantní a je s ní právě ten problém, že vlastně ty hlodavci dost často přežívají vlastně ty deratizační zásahy, pokud použijete přípravky na bázi a antikoagulantů, ke kterým ta rezistence je. Samozřejmě máme ještě některé přípravky nebo účinné látky, ke kterým ta rezistence není, ale je potřeba si uvědomit, že bychom měli právě vytvořit nějakou antirezistentní strategii, podle které bychom měli postupovat. Jenom pro vaši představu je důležité si uvědomit, že třeba když přišly ty přípravky antikoagulantní první generace, což byl klasický warfarin, tak během 10 let se objevila rezistence u hlodavců v Británii. odmítány. Velmi podobně vlastně to bylo i u přípravku nebo u některých účinných látek té druhé generace, třeba bromadiolon, který když se objevil, tak opět v Británii během 10 let se objevily populace hlodavců, které byly rezistentní k této účinné látce. Proto je důležité vlastně s tím nějakým způsobem pracovat, protože my v současné době máme povoleno nějakých 8 účinných látek na bázi těch antikoagulantů. U některých ta rezistence nebyla prokázána, ale je důležité právě s tím nějakým způsobem pracovat, aby jsme vlastně si tu rezistenci rychle nevytvořili, protože potom těch nástrojů máme poměrně málo. A z toho důvodu je důležité vlastně za prvé monitorovat tu rezistenci a za druhé vlastně najít nějaký antirezistentní strategie, které by se implementovaly právě v těch podnicích, tak, aby se vlastně snížil problém a množství jedinců, vlastně, který mají tu rezistenci v genech.
Zaujalo mě, že jste říkal, že vlastně rezistence se vždycky zjistila ve Velké Británii. Znamená to, že ten monitoring tam probíhal intenzivněji než jinde?
No, ono jde o to, že vlastně Británie kdysi vlastně byla poměrně rozsáhlá, nebo měla systémy vlastně z hlediska skladování, protože je potřeba si uvědomit, je potřeba si uvědomit, že vlastně skladování komodit je strategická záležitost pro ten stát. Jo, ono to jako v České republice tak nevypadá, ale když se podíváte třeba do Číny, když se podíváte do Ameriky, do Izraele, jo, tak vlastně v těchto zemích je skladování poměrně strategickou záležitostí a ten stát to poměrně hodně financuje, protože ztráta potravin, zásob je problém. Samozřejmě my víme, máme tady třeba stát Správu hmotných rezerv, která má na starosti zajištění nějakých komodit, který vlastně by měla skladovat, jo, ale není to tak markantní, jako to bývávalo kdysi. My víme, že třeba v době komunismu u nás vlastně byly speciální výkupy, které vlastně vykupovaly nebo skladovaly tyhle ty produkty vlastně ze zemědělských družstev a vlastně starali se jenom o to skladování. Velmi podobný to bylo kdysi i v Británii. Že jo, po druhé světové válce, kdy vlastně nebylo dostatek potravin a komody, tak to byla pořád strategická surovina a vlastně poměrně hodně se investovalo do toho boje s těma skladištíma škůdcema, aby tam nevznikaly ztráty. A samozřejmě Británie, stejně tak jako třeba Německo, Francie, to jsou velké země, které vlastně poměrně hodně investují i do těchhle z těch technologií a samozřejmě investovali i do toho monitoringu těch hlodavců. Jo, když si tam prostě bylo poměrně velké množství laboratoří, které se tímhle tím zabývaly a když se podíváte do historie, tak i publikační vědecké články a tak dále, vlastně bylo poměrně velké množství z těchto zemí, protože tam byly poměrně silné výzkumné týmy, které tuhle tu problematiku sledovaly. Takže i ten monitoring vlastně té rezistence u těch hlodavců samozřejmě tam byl mnohem více rozvinutější než třeba u nás. Jo, když to řeknu jednoduše, existuje celosvětová organizace, která právě sbírá data o rezistenci, má k tomu i webové stránky, tak vlastně Česká republika donedávna byla bílé místo. Zkrátka my jsme tady neměli potvrzenou vlastně rezistenci u hlodavců na základě nějakých molekulárních metod. Zatímco kolem nás státy jako Německo, Francie, ale i Rakousko vlastně bylo. Díky vlastně tomuhle tomu výzkumu, který jsme provedli a publikovali jsme v letošním roce už první data, tak vlastně ty data se objevily i v téhle mapě a Česká republika díky tomu už není bílé místo na mapě, ale už má poměrně dobře zmapovanou rezistenci nebo respektive výskytý rezistence u myši domácí. Jo, takže jsme se začlenili, řekl bych, tímhletím výsledkem mezi rozvinuté státy, které vlastně tu rezistenci pravidelně monitorují a pracují vlastně na tomhle tom, protože to je důležité si uvědomit, že pokud nemáte data, nemáte informace, tak se dopouštíte celé řady chyb. Zkrátka, když člověk přijde do praxe, nebo když jsme dělali třeba odchyty těch hlodavců na farmách, jo, tak se člověk setkal, když se tam prostě prováděla deratizace a člověk získal prostě informace třeba od těch skladníků, kteří říkali, jo, tady se dává, prostě děláme deratizaci a zdá se nám, že vlastně ty hlodavce jenom krmíme. Jo, a místo toho, aby vlastně už tohle signalizovalo nějaký problém a snaha vlastně udělat nějakou antirezistentní strategii, tak se dost často potom v té praxi používají právě ty přípravky, na která je rezistence a vlastně vytváří se ten systém ty selekce a ta rezistence vlastně se usidluje čím dál tím více a více jedinců vlastně potom má ten rezistentní gen a samozřejmě s tím potom jsou ty problémy více nákladů vlastně na tu deratizaci, na eliminaci těch hlodavců, zároveň také více nákladů prostě na eliminaci škod, které způsobují, jo, protože ty hlodavci nejsou jenom problémem toho, že by vám sežrali nějaké velké množství obilí nebo nějakých těch komodit, které skladujete, ale zároveň vám poškozují vám vlastně ty sklady, dělají nějaký norový systémy, můžou poškodit elektroinstalaci, jo, můžou poškodit obaly, pokud vlastně někdo dělá třeba, nevím, skladuje v big bagách nebo skladuje nějaký osiva v pytlích a tak dále, tak samozřejmě ty hlodavci tohle všechno poškozujou a vlastně vy, když prodáváte v pytlích nějaký komodity nebo prodáváte nějaký suroviny, tak samozřejmě, když jsou poškozeny, tak je nemůžete prodat. Musíte je přebalit, musíte s tím dál nějak pracovat. Takže tohle všechno potom ty hlodavci způsobují a pokud jsou přemnožený, tak ty škody úměrně vlastně rostou. A abych se vrátil k tomu problému, protože jsem říkal u hlodavců zejména, ale i u hmyzu vlastně dneska máme rezistenci. My v současné době vlastně spolupracujeme nebo jsme součástí týmu jednoho mezinárodního projektu Horizon, kde vlastně jedním z úkolů je vlastně detekce nebo monitoring rezistence u škůdců, u hmyzích škůdců. V současné době my děláme vlastně u těch 6 nejdůležitějších hmyzích škůdců a u nich sledujeme vlastně rezistenci. Jedná se o pilouse, korovníka, samozřejmě potemníka a lesáka a vlastně u nich sledujeme rezistenci ke 3 účinným látkám. Ať už je to pyrimifosmetyl, nebo deltametrin, což jsou vlastně účinné látky přípravku, které se velmi často používají ve skladech jednak pro předsklizněvou přípravu, což znamená vystříkání nějakých dopravních linek skladu a tak dále, ale zároveň se využívají jako protektanty, což znamená, že se v nízkých dávkách aplikují při naskladnění na obilí a vlastně slouží jako třeba na poli, když se aplikuje na list, insekticid, kdy tam ten škůdce přileze, začne kousat do toho listu nebo začne kousat do té obilky, tak se vlastně otráví tímhle s tím insekticidem. A to vlastně může účinkovat poměrně dlouhou dobu. Řádově jsou to měsíce. Samozřejmě, co nás ještě zajímá z té rezistence, a to je opět velký problém celosvětově, je vlastně, že se objevila rezistence i k té účinné látce, kterou vlastně my dneska nejvíce používáme, a to je ten fosforovodík. Přestože to je vysoce toxická látka, která, když to řeknu jednoduše, člověk, aby poměrně rychle usmrtila a ono konec konců i škůdce, který nejsou rezistentní, tak je to poměrně rychle usmrtí, ale u nich se, u těch škůdců se vyvinula rezistence právě i k týmhle účinný látce a díky tomu vlastně oni dokážou přežívat celou řadu zásahů, zejména zásahy, které jsou dělané ve špatných podmínkách, což znamená, nejsou dodrženy expoziční doby, nejsou dodrženy koncentrace, není dodržena třeba i teplota, protože i teplota hraje velkou roli. Jo, když se podíváte na ty přípravky, tak tam je uvedeno, že třeba se nemá ošetřovat komodita pod 10 stupňů. Jo? A vemte si, že prostě v dnešní praxi není problém prostě se setkat s fumigacema nebo s plynováním těch komodit v prosinci, v lednu, v únoru, jo? Kdy určitě ta řada těch komodit nedodržuje tyhle ty teploty. Jo? Takže vidíte, že vlastně my sami vlastně vytváříme špatné podmínky pro to plynování a tím pádem vytváříme podmínky pro tu selekci vlastně těch škůdců. Ale důležité je si uvědomit, že spousta té rezistence u toho hmyzu, zejména třeba k tomu fosforovodíku, jsme zjistili, že pochází zejména třeba z těch teplejších oblastí, z Asie, z Afriky, ale i z jižní Evropy, jo, kde evidentně právě vlastně díky tomu, že ty škůdci tam žijou celoročně, tak se provádí vlastně to ošetřování mnohem častěji, vícekrát třeba se ošetřuje ta komodita během toho roku a samozřejmě ten selekční tlak je tam obrovský, takže potom my víme, že když k nám sem došly komodity, komunity a my jsme z nich získali vlastně třeba kmeny těch škůdců, tak jsme zjistili, že prostě koeficient té rezistence tam byl třeba, já nevím, 30x, 40x vyšší, než by ve skutečnosti měl být. Takže tohle je obrovský problém, který vlastně i u toho hmyzu je a který vlastně se řítí milovými kroky vlastně na naše farmáře a pokud vlastně ta rezistence se tady usídlí a bude poměrně vysoká, tak pro nás bude problém vlastně i využít tyhle z těch stávajících metod v boji proti těmhle těm škůdcům.
Mm-hmm. Jaké jsou tedy perspektivy vývoje nových prostředků ochrany rostlin a to i třeba šetrných k životnímu prostředí a samotné komoditě?
Takže vývoj vlastně pesticidů je poměrně komplikovaný. Zkrátka dneska není společnost nastavena na vývoj nových pesticidních látek. My nějaké pesticidní látky máme, máme je třeba na polích, snaha je potom je transformovat vlastně do skladu, ale co je v dnešní době velkým fenoménem, je vlastně vývoj nebo využití rostlinných extraktů vlastně v boji s těma škůdcema. Tenhle ten boj bych řekl, že je poměrně na začátku a ještě bude mít bych z hlediska komerčního využití poměrně dlouhý čas a si bude vyžadovat a spoustu výzkumu. Ale co máme vlastně dneska a je pro nás nejbližší, je třeba využívání řízených atmosfér. Tam vlastně víme dneska, že už lze využít, lze využít poměrně i komerčně ve velkém množství, ale je nutné na druhou stranu upozornit, že pokud je chceme využívat, tak se k tomu musí vlastně přizpůsobit i skladovací prostory, protože ty řízené atmosféry mohou fungovat jenom tam, kde máme relativně vzduchotěsné sklady, ať už jsou to sila, nebo jsou to kontejnery, nebo jsou to i podlahové sklady, teoreticky by bylo možné, ale jak říkám, je potřeba vlastně tohle nějakým způsobem si rozmyslet a vlastně, když vytvářím nějaký skladový kapacity, tak by bylo dobré vlastně se nad tímhle s tím zamyslet, jestli lze využít nebo nelze využít tyhle z těch metod. V čem spočívá výhoda? No, řízené atmosféry my dneska používáme třeba dusík, CO2, vákuum, vlastně jedná se o poměrně velmi ekologické metody. Zkrátka, pokud máme produkci, dneska ji už dělíme vlastně na konvenční zemědělství a na ekologické zemědělství, tak vlastně těma metodama můžeme ošetřovat jak konvenční, tak i ekologickou produkci. Zkrátka, pokud máme škůdce v obilí, v uskladněném obilí, tak můžeme využít řízených atmosfér pro to, aby jsme ty škůdce usmrtili. Výhodou řízených atmosfér je v tom, že jsme schopni usmrtit i ty škůdce právě uvnitř těch obilek. Jo, což znamená třeba pilou své korovníky, které se vyvíjejí uvnitř toho zrna, tak jsme pomocí těch řízených atmosfér schopni je vlastně usmrtit i uvnitř. Což je dobré, protože vlastně to je do jisté míry náhrada, anebo další možnost k fosforovodíku, který takhle funguje. Samozřejmě z hlediska třeba té ochrany preventivní, jako je využití třeba dneska těch protektantů na bázi toho deltametrinu nebo toho perimifosmetylu, tak to bohužel nemáme. To, že bychom třeba do skladu naskladnili, nastříkali na to nějaké rostlinné extrakty a teď vlastně 3-4 měsíce toho obilí by bylo chráněno, to bohužel nemáme. A asi mít ani v tomhle tom případě nebudeme, protože vlastně cílem těch extraktů nebo těch biopesticidů je vlastně ten rychlej rozklad, aby tam nezůstávaly vlastně ty rezidua těch přípravků. Takže z toho důvodu si myslím, že bude důležité vlastně najít ty metody a ty způsoby i toho restriktivního ošetření pomocí třeba těch řízených atmosfér. Aby zkrátka ten farmář měl možnost, když vlastně udělá všechny opatření, které může, aby zabránil vývoji anebo výskytu těch škůdců, což znamená udělá kvalitní sanitaci, čištění, jo, bude mít kvalitní sklady, obilí bude do skladu suché, čisté, jo, zkrátka udělá vše možné, co je možné vlastně udělat, bude mít aktivní větrání, skladí to obilí, přesto se tam ty škůdci objeví, tak je potřeba mít nějaký nástroj, který vlastně předtím, než to prodá to obilí, pomůže tomu farmáři vlastně ty škůdce eliminovat, což znamená usmrtit. A ty řízené atmosféry je jedna z možností právě využitelná zejména v tom ekologickém zemědělství, ale nejenom v tom ekologickém zemědělství, i v tom konvenčním.
Kdybychom se tedy měli shrnout
ošetřovat, neošetřovat, co by se stalo, kdybychom neošetřovali ve skladech a jaký dopad to může mít?
Tak jako ošetřovat, neošetřovat. Zkrátka my víme, že pokud nebudeme nějakým způsobem mít kvalitní sklady, tak ošetřovat budeme muset nějakým způsobem. Ať už jsou to protektanty, anebo jsou to v podstatě nějaké to restriktivní ošetření pomocí právě těch přípravků na bázi toho plynného fosforovodíku. Zkrátka, pokud chcete prodat obilí a máte v něm živé škůdce, tak vlastně ten, co to kupuje, nebo ten zpracovatel, pokud je tam nalezne, tak vám to reklamuje. Jo, takže z tohohle z toho už vyplývá, že pokud chcete prodávat obilí, tak by mělo být prosté škůdců. A těch cest, jak toho dosáhnout, bych řekl, je celá řada.
Jaké jsou největší výzvy ve skladování komodit i s přihlédnutím ke zdraví lidí a zvířat?
Tak jako těch výzev je celá řada. Jo, je potřeba si uvědomit, že vlastně potraviny jsou základem celé společnosti. Konec konců viděli jsme, jaký problémy nastaly, když přišla inflace k potravinám 20-30%, jak se to vlastně celospolečensky diskutovalo. Ale je důležité si uvědomit, že vlastně ty potraviny jsou vyráběny právě z nějakých komodit. Ty komodity buď můžeme vyprodukovat u nás, uskladnit je, protože v našich podmínkách vlastně jsme schopni udělat pouze jednu produkci ročně a po zbytek roku těch 12 měsíců to nějakým způsobem musíme skladovat, anebo je zkrátka můžeme dovést. Ale je otázka, jestli ten dovoz těch komodit je efektivní z hlediska ekologického, ale zároveň také, jestli je stabilní. Jak nám ukázala vlastně covidová doba, tak stačilo, aby v Suezském průplavu v podstatě skolabovala jedna loď a najednou byl nedostatek rýže, který se vozí z Asie. Jo, a velmi podobný to může být vlastně i s obilovinama. Jo, zkrátka nemusí se urodit a najednou nebude kde nakupovat ty komodity nebo ty suroviny a je potřeba si uvědomit také, za jakou cenu je nakoupíme. Proto vlastně je důležitý mít nějakou produkci zemědělskou u nás, to je velmi důležitá záležitost a samozřejmě musíme ji umět také uskladnit. Když ji vyprodukujeme, tak ji zkrátka musíme uskladnit a po tu dobu, co potřebujeme, je nutné ji uskladnit tak, aby vlastně ta kvalita odpovídala té bezpečnosti potravin, kterou my chceme. Jo, zkrátka není možné v podstatě přijít do skladu, naskladnit obilí, nechat ho tam a myslet si, že v květnu přijdu, otevřu vrata a vyvezu obilí, rozemelu ho a budu z toho péct rohlíky, jo, nebo chleba. Jo, je potřeba si uvědomit, že za těch 8-10 měsíců, pokud by si toho obilí nevšímám, tak dojde přemnožení těch škůdců a toho obilí je potom velmi kontaminovaný a samozřejmě na hraně té bezpečnosti. Samozřejmě i pro ty zvířata hospodářská je důležité vlastně, aby ty komodity, které vlastně vstupují do té výroby k těch krmiv, byly pokud možno čisté, protože je potřeba si uvědomit, že třeba roztoči můžou mít problémy nebo můžou vytvářet problémy u těch krmiv, kdy ty hospodářská zvířata nechtějí třeba přijímat tolik ty krmiva. Samozřejmě to se potom odráží vlastně v přírůstcích a tak dále. Jo, můžou mít i dietetické problémy. Stačí, když je vlastně nakrmíte nějakým krmivem, který mělo velký obsah roztočů nebo těch alergenních látek. A zkrátka v podstatě, když to řeknu lidově, zkazíte jim žaludek a potom trvá, než se zase nastartují. Jo, takže tohle ty všechny věci vlastně nás vedou k tomu, aby jsme vlastně skladovali ty komodity pokud možno v co nejkvalitnějším stavu a byli schopni je udržet po celou tu dobu skladování. A nebavíme se zde měsíc, dva, ale my se zde bavíme třeba 12 měsíců. Jo, je potřeba udržet tu kvalitu, aby vlastně i do těch potravin vstupovaly ty skladované komodity dlouhodobě, třeba potom 11. 12. měsíci opravdu v té požadované kvalitě bez těch škůdců. Nikoliv, aby tam prostě bylo velké množství těch škůdců nebo jejich zlomků, jejich metabolitů a tak dále. To všechno samozřejmě se potom odráží v té kvalitě a asi v celospolečenském zájmu není vlastně mít tu kvalitu zhoršenou. Jo, zkrátka snažíme se vlastně dodržet nějaký parametry, snažíme se držet nějaké podmínky z hlediska té kvality a ty škůdci v tomhle tom hrajou velkou roli.
Existují kontrolní mechanismy pro kvalitu komodit?
Z hlediska kvality třeba skladování nebo používání, my máme v podstatě i přípravky, které používáme, nebo účinné látky, které jdou do toho skladu, ale na druhou stranu je vlastně prováděna obrovská kontrola, což znamená, dělají se analýzy reziduí vlastně těch pesticidů. My máme nějaké minimální limity, které vlastně ty látky nemají přesáhnout. A důležité je si uvědomit, že pokud přesáhnou vlastně a zjistí se to při kontrole, tak vlastně ty komodity už nejdou do toho potravního řetězce ani do těch krmiv. V podstatě se likvidují jako nestandard a vlastně zlikvidují, musí se zlikvidovat jinak, než aby šli do toho potravního řetězce. Což znamená, že my máme celou řadu kontrolních mechanismů a možností, jak vlastně kontrolovat právě třeba těch rezidu a pesticidů. Možná byste se divili, jak často se vlastně tohle provádí v dnešní době a jak často to provádí i soukromí subjekty. Zkrátka firmy, které třeba vyrábějí potraviny, jo, nebo dodávají tyhle ty komodity na trh, tak vlastně dělají tyhle analýzy. A tyhle analýzy vlastně v těch laboratořích dneska jsou poměrně jednoduché a dělají se na celou škálu vlastně různých účinných látek, nejenom na účinné látky, které se používají třeba při skladování nebo v přípravcích na ochranu při skladování, ale dělají se vlastně i rezidua vlastně účinných látek, přípravků, které se používají třeba na polích a tak dále. Takže dneska pro firmu není problém získat vlastně takovýhle list, kde má prostě uvedeno třeba 40, 50, ale i 100 účinných látek vlastně, které jestli se vyskytují v té komoditě nebo se nevyskytují. Takže vidíte, že vlastně my nástroje pro tu kontrolu máme, používají se poměrně široce a samozřejmě je tohle z toho důležitý aspekt právě pro tu ochranu toho spotřebitele a i té bezpečnosti potravin. Jo, kdy vlastně všechno tohle je nějakým způsobem kontrolovaný a máme k tomu i mechanismy, kdy vlastně zjistíme, pokud je to nadlimit, tak vlastně se to likviduje jako nestandard, nejde to do toho potravního řetězce. A kromě vlastně dozorových orgánů, jako je státní potravinářská inspekce, která právě třeba dělá některé tyhle, tak zejména vlastně samotné firmy provádějí poměrně hodně tyhle kontrol sami, protože v jejich zájmu je, aby vlastně aby nedávali na trh, neuváděli na trh vlastně kontaminované produkty. Samozřejmě nikdy nelze vyloučit, že může dojít k nějakému excesu, protože vlastně nelze zkontrolovat úplně všechno, ale řekl bych, že v tomhle jsme se hodně posunuli z hlediska té bezpečnosti potravin, že vlastně ten zájem není pouze těch kontrolních orgánů, který samozřejmě mají poměrně limitované finanční prostředky a omezené ty kontroly, ale zejména právě díky tomu, že samotné ty firmy tyhle ty kontroly provádějí, tak se vlastně to vzorkování výrazně rozšířilo a víme, že vlastně toho provzorkování máme poměrně velké množství. Samozřejmě, jak už jsem říkal, nikdy nelze vyloučit problém, ale řekl bych, že vlastně ta kontrola je dneska poměrně na vysoké úrovni.
Pane doktore, děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor a s vámi, milí diváci a posluchači, se také loučím a těším se u dalšího pořadu. Naschledanou.